Labrīt visiem! Sākam Skrundzes novada domas ārkārtas sēdi, un šajā sēdē mums ir jāpieņem labojumi par 15. Oktobra sēdes lēmumu. Tādēļ es Anda lūdzu tev paskaidrot, kas mums ir par labojumiem nepieņemt.
Pagājušajā nedēļā mēs sākām sēdē pieņēmām lēmumu par papildus finansējumu 9 funkcionalizācijas projekta infrastruktūras izveidēt. Un nosūtījām, kur mēs vēlošanas reģionam un nākošajā dienā atnāk atpakaļ informāciju apvairojot viņā skrumsot pašaldību, kur mēs nedaudz esam kļūdījušies aprēķinos un jūsu līdzfinansējums ir par tiku un tiku tūkstošiem mazāk. Un tas ir arī šīs iemesls matemātiska kļūda, kuru vajadzētu izlapot un apstāt.
Jā, tātad un matemātiski kļūda sastāda 3000, par ko mēs saņemam šo dotāciju vairāk, un mūsu līdzfinansējums par 3000 ir mazāks. Līdz ar to, jā, lūgums no Kurzemes plānošanā tātad apstiprināt šo naudas summu sēdē, un tādēļ, ja ir kādi jautājumi, lūdzu jautājiet, ja nē, tad es jūs aicinu balsot. Paldies, lūdzu balsojumu, kas par? Tātad Ivo, Aldis, Dzintars, Ivars, Ainars, Andrejs, Rihards, Aivars, Gunta, Loreta par, pret, Valters. Paldies, un līdz ar to lēmums ir pieņemts un pasludinu ārkārtas sēdi par slēgtu.